kulento ezimbili. Kulabanye abanjengami abangakayiboni ngitsho. Kuphinde kube labanye abathi khona nxa bevele efike esitolo bahle bekhulu ukuthi hayi lokhu kasikufunda ukuthi ungasiniki lokho yabo. So into ezimbili ezenzakalayo. And lokhu bakwenza ngezizathu eziningi-ningi ukuthi yangifela ukungathembi i-system esiyisebenzisayo. Khumbula ukuthi uhulumende lo nguye semhulumende abantu abayadlela imali zamabhenki ngabazulanga ngitsho. Abantu abathi benemali zabo kwezathu sokuhlashiwe, sokuhlashwa amazero, soku-eda amazero, soku-introduce izindola, abantu abenga imali yonke bayeluza. So bale abantu laba balezizathu, bala ma-reason and ama-reason aqondileyo okuthi bengathembi ukuthi kade vele kuyini okwenzakalayo up to until bezebetshele ukuthi kade okwenzakalayo kuyini njalo kwathi amakhoyidlaa vele iproblem afuna ukuthi yalawo yiwani.
Manje bona osomabhizimusi kathi kukhanya izizathu kungeziphi ezenza ukuthi bangamukeli le mali.
Angilaqiniso kodwa esengikubonile yokuthi akula muntu othembayo ukuthi kathi vele lokhu kuyini njalo kuyaphetha ngaphi. Yiluhlupho lwangikhona ukuthi akula ngoba enye lenye into ofanele ukuthi senzakala nxa kule problem sike kwasiphoyizile eyintrojisiweyo ifuna ukuthi yale problem leyo. Kodwa kukhanya ngani ngathi yesi uhlupho olukhona ukuthi kubosomabhizinisi lasebantwini jikele nje kuphela abalutshwana abakuzwisisayo ukuthi kathi ama-coins lawa yikuyini vele njalo kuyini ofanele ukuthi ethile lakho.
Kanti kodwa awaphathisi yini ama-coins lawa nxa sikhangela ukubana uZulu ubephiwa iziwiji lokunye okunjalo njengentshintshi, akuphathisi yini kathesi njengoba sekukhona amakhoyini?
Yikuthi nje uhlupho mina engilalo ukuthi ngapha ngasemhlubeleni omandebeleni bekulama-runs. So uZulu bephiwa ama-runs ezitholele nje kuphela ikhenjakhe.